Priatelia, vítame vás pri počúvaní 115. časti podcastu Incident.
Oficiálne predposlednej tohoročnej časti, v ktorej vás svetom útokov, zraniteľnosti, unikov dát, použitia a zneužitia technológií sprevádzajú Kasper
a Maťo. Podcast pre vás pripravuje spoločnosť MSEC a vychádza najmä vďaka našim partnerom a podporovateľom.
A tak ďakujeme stálym partnerom Checkpoint Secure Everything. Kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet.
V spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Successful Focus.
Spoločnosť VMware, Own Your Path to the Future.
V spolupráci so spoločnosťou SecTech.
Spoločnosť Anasoft, digitalizácia a inteligentné riadenie procesov na mieru a bezpečne.
Náš dlhoročný podporovateľ, spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
A vítame nového partnera pre rok 2022, spoločnosť ESET.
No a pokiaľ vás náš podcast inšpiruje, tak nás podporte. Informácie nájdete na www.incident.sk.
Vaše rady, nápady a podnety nám aj naďalej posielajte na podcast@incident.sk.
No a poďme na správy. Hneď prvá správa, Log4j. Je to slovo z piatich písmen, to je to log4j. No a toto slovo sa posledne objavuje v komunikácii na sociálnych sieťach, na tweetoch a bezpečnostných portáloch. Je to totiž zraniteľnosť, ktorá sa dotkla obrovského množstva výrobcov a obrovského množstva zákazníkov. Je to remote code execution zraniteľnosť a má hodnotu 10 z 10. Je to tak závažný problém, že si možno zaslúži aj osobitný podcast, preto teraz len skrátke zhrnieme. Čiže čo je to Log4j?
Log4j používajú vývojári na sledovanie toho, čo sa deje v ich softverových aplikáciách alebo online službách. Je to v podstate obrovský denník činnosti systému alebo aplikácie. Táto aktivita sa nazýva logovanie a vývojári ju používajú na sledovanie problémov používateľov, teda bežnej, no životne dôležitej činnosti. A Log4j teda je jedným z mnohých stavebných kameňov, ktoré sa používajú pri tvorbe moderného softveru. Hovoríme tomu softverová knižnica. Log4j sa používa na celom svete v softverových aplikáciách a online službách a zneužitie tejto zraniteľnosti vyžaduje len veľmi málo odborných znalostí. Ďaka tomu je Log4Shell potenciálne najzávažnejšou počítačovou zraniteľnosťou za posledné roky. Princíp zraniteľnosti je jednoduchý. No Maťo, aký?
No nie som Java programátor, ale napriek tomu to skúsim tak nejak jednoducho popísať. Keď programujete objekty v Java, ktoré majú mať nejakú funkcionalitu, tak môžete objekty znova používať a len sa na ne inde v kóde odvolávať. No a tie objekty môžu byť naozaj kdekoľvek na sieti. Tú pomenovaciu konvenciu zabezpečuje nástroj JNDI, teda Java Naming and Directory Interface. A ako s tým súvisí Log4j knižnica? Ak používateľ urobí nejakú činnosť, ktorú má Log4j zalogovať, a v rámci dotazu používateľ vloží aj nejaký odkaz na nejaký objekt, tak JNDI sa snaží zistiť, čo to je za objekt a pokúša sa dostať na adresu daného objektu. No a využíva pritom rôzne pomenovacie služby, ako je DNS, NSI, LDAP alebo súbory súborového systému. Ale ak je to objekt na adrese, kde sa umiestní zlomyselný škodlivý software, tak sa Log4j pokúsi tento objekt kontaktovať a jeho funkcionalitu zapracovať.
Myslím, že jednu si tam povedal ináč, nie NSI, ale NIS. No a poďme k tomu, že čiže ten neautentifikovaný používateľ dokáže správne formulovaným dopytom na zraniteľnú aplikáciu, používajúcu neošetrenú komunikáciu na externé objekty, zrealizovať vykonanie kódu na počítači s takou aplikáciou. No a práve tomu sa hovorí remote code execution.
Áno, presne tak. Je to teda obrovský problém. Patche síce postupne vychádzajú, ale potrvá ešte dlho, kým sa riešenie ustali. Nehovoriac o tom, že sa objavil ďalší problém z Log4j, ktorý môže spôsobiť dosť útok. Aj preto sa problému skúsime teda venovať komplexnejšie a pripravíme rozhovor s odborníkom. Máme sľúbený rozhovor s etickým hackerom zo spoločnosti Citadelo.
Poďme rovno na druhú správu. Nielsen Atmosphere v novembri 2021 robila zaujímavý prieskum na vzorke 500 Slovákov. Tento prieskum týkal sa vnímaniu rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti naprieč vekovým spektrum populácie Slovákov. Výsledky publikoval Národný bezpečnostný úrad, no a tie sú celkom zaujímavé, takže poďme k číslam.
No, čísla hovoria toto, viac ako 50%, pozrám teda do pomôcky, lebo ich to nemám všetky v hlave, čiže viac ako 50% považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú, 17% tvrdí, že sa ich vôbec netýka. Vo vekovej kategórii 15 až 34 rokov zhruba 2/3 si jej dôležitosť síce uvedomuje, ale len tak vlažne. A u vysokoškolských vzdelaných je to dokonca až 75%, ktorí si tú dôležitosť uvedomujú. Najväčšiu ľahostajnosť deklaruje skupina s vekom nad 55 rokov.
No a teraz prídeme k zaujímavejším ešte percentám. Napriek tomu a napriek týmto výsledkom až 96% tvrdí, že by ich krádež peňazí z účtu, zneužitie osobných údajov, zverejnenie citlivých fotografií, nabúranie profilu či iná kompromitácia na sociálnej sieti veľmi poškodila. Najmä teda únik peňazí z účtu, o ten má obavy až 80% respondentov.
Áno, ženy sú dokonca háklivejšie na úniky citlivých fotografií, je to prirodzené, alebo teda osobných údajov, zverejnenie majetkových pomerov dokonca, alebo či zdravotného stavu. No a 17% z nich priznáva, že o bezpečnosti veľa nevedia a dokonca až 31% tvrdí, že kybernetická bezpečnosť ich nezaujíma.
No k tým citlivým fotografiám asi je najlepšie ich ani nemať vo svojom telefóne. O tom sme už hovorili niekedy dávnejšie. Ako jasný problém vidia respondenti v krádeži počítača alebo mobilu, dokonca väčší ako riziko nakupovania a platby online kartou.
No a keď ste čísla pozorne počúvali, ja viem, že ich bolo dosť veľa, tak ste naozaj z toho museli taký riadny chaos, lebo nám z toho celého vyplýva, že informácie o potrebe niečo o kybernetickej bezpečnosti vedieť sa k ľuďom dostávajú, ale tí ľudia nevedia, čo z toho si majú vybrať, čomu veriť, čo sa ich týka, čomu neveriť, kde to naštudovať a či vôbec to majú študovať oni, alebo či by ich niekto náhodou nemal vzdelávať.
Áno, tých informácií je strašne veľa. A totiž to až 87% ľudí súhlasilo s názorom, že vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti nemá byť ich osobnou aktivitou, ale im to má niekto zabezpečiť, nejaká inštitúcia, škola, polícia, NBU. Od tej polície či Národného bezpečnostného úradu očakáva aktivitu až 16% ľudí. No, my v tom máme jasno.
Áno, my by sme to zadefinovali tak, že poprvé, školy musia v osvete pridať. To je jasné. Po druhé, študenti musia k osvete dotiahnuť svojich rodičov. Po tretie, vnúčatá musia presvedčiť starých rodičov, lebo ako vieme, vnúčatá majú predsa len väčší vplyv na tých starých rodičov ako vlastné deti týchto starých rodičov. No, NBU má ponúkať štandardy a okruhy tém kybernetickej bezpečnosti. Polícia má prirodzene riešiť bezpečnostné incidenty alebo ich aspoň poctivo evidovať.
Zamestnávateľia by mali školiť svojich zamestnancov, neziskovky, občianske združenia, pomáhať úradom práce. Zákonodárne orgány by mali prijímať zmysluplné zákony v trestnoprávnej oblasti a vláda uvoľňovať na tieto aktivity aj rozumné financie.
No a možno ten posledný, 10. bod dodáme, že Incident Podcast bude aj naďalej šíriť osvetu a veriť, že sa k tej osvete pridajú aj ďalší.
Áno, pomôžete nám tým práve tak, že budete zdieľať náš podcast na sociálnych sieťach, poviete o ňom svojim priateľom a ak nebudú veriť, nechajte ich vypočuť pár častí.
Informácie sa potom dostanú ďalej.
Presne, určite tak. Áno.
Poďme na ďalšiu správu. Budeme hovoriť o bezpečnostných problémoch v čipoch Wi-Fi. Výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti z Darmstadtskej technickej univerzity spolu s kolegami z laboratória Secure Mobile Networking Lab University of Brescia odhalili viaceré bezpečnostné chyby v čipoch Wi-Fi, ktoré možno zneužiť na získanie hesiel a manipuláciu s prevádzkou na čipe Wi-Fi prostredníctvom funkcie Bluetooth.
Moderné mobilné zariadenia majú čip so samostatnými komponentami pre Bluetooth, Wi-Fi a LTE, z ktorých každý má svoje vlastné bezpečnostné prevedenie. Tieto čipy však zvyčajne zdieľajú rovnaké zdroje, ako je anténa alebo bezdrôtové spektrum, aby sa zvýšila účinnosť týchto zariadení a minimalizovala sa spotreba energie a oneskorenie komunikácie.
No a presne tak, tieto zdieľané zdroje bezdrôtových modulov potom môžu útočníci použiť ako mosty na vykonávanie útoku, na eskaláciu privilegií cez hranice bezdrôtových čipov. Teda akýsi taký laterálny pohyb alebo tok údajov a preberanie komunikácie medzi jednotlivými modulmi, napríklad medzi Wi-Fi a Bluetooth.
Výskumníci testovali čipy od spoločnosti Broadcom, Cypress a Silicon Labs, nasadených v miliardách zariadení a identifikovali celkom 9 rôznych zraniteľností. Všetky už majú svoje CVE označenia a sú to zraniteľnosti typu odmietnutia služby, uniku údajov či spustenie kódu.
Výrobcovia boli prirodzene informovaní a časť z týchto zraniteľností už má aj svoje opravy, ale povedzme si úprimne otvorene, koľko ľudí bude pravidelne updateovať svoje zariadenie, alebo koľko ľudí updateuje svoje zariadenia. No a presne v tom je problém. Tie staré hriechy v podobe neaplikovaných oprav potom môžu používateľom alebo vlastníkom zariadení s týmto čipom pekne zavariť.
Pred poslednou správou je informácia o ransomware útoku na spoločnosť Kronos. Spoločnosť poskytuje software na riadenie ľudských zdrojov. Využíva ho množstvo organizácií, vzdelávacích inštitúcií, miestnych samospráv, ale aj veľké firmy ako napríklad Tesla či Community Bank.
V roku 2020 sa Kronos zlúčil s Ultimate Software a vytvoril novú spoločnosť pod skratkou UKG. 11.12., čiže teraz 11. decembra 2021, spoločnosť oznámila, že musela odstaviť svoje cloudové služby, pretože spozorovala nezvyčajné aktivity. V podstate sa jednalo o úspešný ransomware útok. No a nič zvláštne, hej, takže prečo to spomíname?
No pretože Kronos, respektíve UKG, na svojich stránkach pre klientov medzi dôvodmi, prečo používať ich riešenie, uvádza aj toto. Teraz budem citovať. Kronos ponúka prostredie, vybudované na bezpečnej infraštruktúre, ktoré prešlo prísnou kontrolou auditormi podľa požiadaviek AICPA SSAE 18, teda SOC 1. Povedzme niečo ako naša vyhláška o audite 436/2018 a tiež spĺňa ďalšie náležitosti ako Trust Service Principles, Availability, Processing Integrity, Confidentiality and Privacy, teda kritéria SOC 2 a CSOC 3.
No, čo tým chceme povedať? V súčasnosti prebiehajú a dokončujú sa audity v spoločnostiach na Slovensku, ktoré mali v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti tento audit realizovať. Priznajme si, väčšina z nich za tie 2 roky, až 3 roky vlastne, odkedy je platný zákon, zrejme čakala na zázrak, že sa možno zákon zruší, že útočníci prestanú útočiť, alebo software sa možno sám opraví.
Áno, tých dôvodov môže byť aj oveľa viacej, ale každopádne nestalo sa. Termín auditu prišiel a možno niekde sú pokusy kamuflovať výsledky auditu aspoň pro forma dokumentáciou. Ukážeme ju auditorovi, ten sa pod tlakom času pýtať na detaily možno nebude, a my budeme v zhode tak na 50-60% a máme na 2 roky pokoj.
No áno, presne tak, dokumentácia. Poviem, nerobte tieto kroky, nerobte to pro forma. Seriózne si nasypte popol na hlavu, nechajte auditorom robiť ich prácu. Nech vám nastavia reálne zrkadlo vašej bezpečnosti.
Možno toto bol problém Kronosu získať zákazníkov papierovou bezpečnosťou. Nevieme to naisto, tá 100% bezpečnosť vieme, že neexistuje, a aj tu mohlo dôjsť k využitiu nečakanej zraniteľnosti. V každom prípade najprv rozmýšľajte ako hackeri a až potom ako obchodníci.
No a posledná správa, skôr než sa pustíme do dnešného rozhovoru, tak ešte máme taký pochvalný komentár. My sme o Facebooku dosť veľa hovorili v podcaste číslo 112. Hovorili sme o tom, ako taguje a ohodnocuje príspevky a v podstate prispieva k šíreniu bludov a dezinformácií.
Nekritizujeme názorovú rôznorodosť, ale kritizujeme tam spôsob, ktorý je zameraný na zvyšovanie počtu pozretí a reakcií, hlavne niekto prinesie Facebooku viac peňazí.
Áno, no a na toto presne reaguje aj prezidentská kancelária a my vítame aktivitu pani prezidentky, že o týchto témach, ako porozumieť fungovaniu sociálnych sietí, ako nás tieto sociálne siete ovplyvňujú a tvária nás vo svoj obraz, a by som dokonca povedal, že ako sa nám snažia vymývať mozgy v niektorých prípadoch, tak o týchto témach budú rozprávať lektori kritického myslenia, školská psychologička, ale aj vedci a novinári.
Odporúčame pozrieť si videá, budú postupne pridávané a my ich budeme prirodzene aj zdieľať.
No a na dnešný rozhovor sme si pripravili tak troška filozofickú tému. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii. Umelá inteligencia, dnes veľmi často spomínaný pojem. Mnohí si najskôr asi predstavíme dnes už vlastne kultový film z roku 2004, Ja, robot, alebo v angličtine I, robot. Tam hral hlavnú úlohu paranoidný detektív Will Smith. A paranoidný preto, lebo tri zákony robotiky určujú, že robot nemôže úmyselne zabiť človeka, ale všetko tam nasvedčovalo tomu, že sa tak stalo. No a ja som si ešte tento týždeň pozrel iný zaujímavý film, ten bol z roku 2018 s názvom Replicas, alebo v slovenčine bol uvedený ako Dokonalé repliky. Hlavnú úlohu zhral Kevin Reeves, Keanu Reeves, kde jednak úspešne naklonoval ľudí, ale najmä dokázal skopírovať mozog človeka do umelého mozgu robota. Na pointa však bolo to kopírovanie, teda kopírovať algoritmus rozmýšľania. No a ako každý sci-fi film, tak tento mal tiež takú záškodnickú myšlienku, že čo keby sa metodiky budovania algoritmu rozmýšľania a jeho kopírovania napríklad zmocnil niekto iný a toto rozmýšľanie hackera napríklad vsunul do počítačov vírusu. Takže čo napríklad s umelou inteligenciou, kde sa dnes nachádza, ako nám môže pomôcť, alebo povedzme ako zabraniť jej zneužitiu a kde má hranice, ak teda vôbec nejaké má, tak to je dnešná téma rozhovoru a mojím dnešným hosťom je Andrej Alexiev, zakladateľ a CEO spoločnosti Cogitans. Meno Andrej Alexiev ste možno započuli aj niekde iné v spojitosti, možno s Checkpointom. Takže Andrej, tvoj životopis na LinkedIne, tam je dostupný, je celkom zaujímavý, ale nie od začiatku tvojich štúdií spriahnutý s umelou inteligenciou. Takže kedy ťa téma umelej inteligencie oslovila a prečo? A takisto ten názov Cogitans tvojej spoločnosti, s čím to súvisí?
Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu, ktorý pravidelne počúvam. A ako by som odpovedal na tvoju otázku, áno, a moje štúdia nenaznačil tomu, že by som sa mal venovať umelej inteligencii. Ja som vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomáciu a doktorát mám z judaistiky. Ale ako to už býva, niekedy osud je silnejší ako vôľa človeka a jednoducho posledných 16 rokov sa venujem informačným technológiám a kybernetickej bezpečnosti. A k umelej inteligencii som sa dostal pred niekoľkými rokmi a v momente, kedy som sa ako ešte nie hotový, ale pomaly blížiaci sa 40-tník, zapísal na univerzitu, University of London, konkrétne Computer Science so špecializáciou na AI. A bolo to tým, že na jednej strane asi som sa nudil a potreboval som vyplniť svoj čas nejako kreatívne. A na strane druhej, samozrejme, začal som si uvedomovať, že to, čo internet v 90. rokoch spôsobil v biznise, Angličania má na to taký dobrý názov, že disruption, a ako zmenil vnímanie obchodných procesov, inými slovami firmy, ktoré neadoptovali tento princíp alebo vôbec sa nepripojili na internet a nezačali sa prispôsobovať tejto novej dynamike, tak jednoducho zanikli. A v dnešnej dobe vidím, že niečo podobné sa pravdepodobne udeje s umelou inteligenciou, že firmy, ktoré neadoptujú tieto prvky, či to už na úrovni kybernetickej bezpečnosti alebo optimalizácie procesov zvyšovaniu profitu, tak určite neprežijú. No a ako som spomínal, už niekoľko rokov sa venujem tomuto štúdiu a našiel som v tom záľubu a dúfam, že o pár rokov skončím aj ako MA Master of Artificial Intelligence na spomínanej univerzite. Takže toľko.
Toto znie veľmi zaujímavé a povedal by som dokonca inšpiratívne. Ja sa smiem, že ja som pomaličky človek pred dôchodkom, ale furt si niečo vymyslím. Ale ty si začal tým, že si sa v úzovkách nudil. No nenudil, veď ty si bol ešte stále chvíľku si country manager z spoločnosti Checkpoint, teda pre zastúpenie pre Slovensko. Takže s tou nudou to asi nebolo celkom také jednoznačné.
Áno, tak samozrejme, nenudil som sa, ale jednoducho hľadal som nové výzvy a môžeme povedať, že čo sa mi páči na ITčkároch a čo si vážim na nich je, že naozaj celý život sa vzdelávajú a vlastne bez vzdelávania ITčkár nedokáže fungovať. Môžeme si povedať, že ak náhodou ITčkár vypadne z biznisu na rok alebo na dva, tak môže začať od znova. Tie technológie naozaj závratným spôsobom sa menia. A ak naozaj v sebe nevyvoláme ten pocit potreby sa neustále vzdelávať, tak nedokážeme tie trendy kopírovať. Takže rád sa učím a toto mi otvorilo v podstate takúto ďalšiu komnatu zaujímavých technológií.
Ja by som sa ešte vrátil k názvu spoločnosti Cogitans. Mi to tak nejak troška evokuje homo cogitans, človek mysliaci?
Áno, je to latinské slovo. V podstate pôvod je veľmi jednoduchý. Naša rodina má erb, v ktorom sú v podstate tri latinské slova, takzvané bojové výkriky. Pacientám cogitans moderationem a ja som si vybral v podstate to stredné slovo, ktoré nejakým spôsobom bolo späté s umelou inteligenciou, s rozmýšľaním, zmyslov. A čomu sa venujem nielen na úrovni profesionálnej, ale ako predseda menci Slovensko vždy mozog ako taký. Tento orgán ma fascinoval, študoval som ho, no a celé mi to dávalo tak nejako zmysel. A túto firmu v podstate už 6. rok pomaličky budujem.
Tak poďme teda k samotnej umelej inteligencii. My používame ale mnoho ďalších pojmov, ako je machine learning a ten pojem umelá inteligencia má niekoľko stupňov. Skús teda na začiatku tak nejak zadefinovať tie pojmy a posadiť ten pojem umelá inteligencia do nejakých rozmerov, do nejakej polohy.
Jasné. Pokúsim sa nebyť akademický, keď som veľa študoval na túto tému. A v jednoduchosti by som povedal, že umelá inteligencia je akýkoľvek systém, ktorý je podobný nášmu mozgu. Jednoducho kopíruje spôsob rozmýšľania, úvah, pamätania si. Inými slovami, snažíme sa napodobiť niečo v umelom prostredí, čo je čo najviac podobné až identické nášmu mozgu. Samozrejme, k tomu, aby sme sa dopracovali k takémuto systému, vedie množstvo krokov, a či to už je machine learning, deep learning, neurónové siete a tak ďalej, to sú všetko komponenty, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme sa dopracovali k tomuto stavu. Môžeme povedať, že ešte sme veľmi, veľmi ďaleko. Najbližšie k umelej inteligencii by som povedal je Hollywood, pretože tých filmov naozaj je neúrekom a dokonca by som povedal, že je trendsetterom v oblasti nejakej evangelizácie tohto konceptu, pretože keď sa rozprávam či už so zákazníkmi, obchodnými partnermi a otvoríme túto tému umelej inteligencie, väčšinou vidím paralely presne s filmami ako iRobot, Blade Runner a podobné. A umelá inteligencia ani zďaleka nie je tam, kde sú tieto filmy. A taktiež veľmi často vnímam, že ľudia si spájajú umelú inteligenciu s robotikou. To nemusí byť také jednoznačné. Samozrejme, vieme využiť robotov a implementovať tieto prvky umelej inteligencie, ale môže to byť v podstate obyčajný software, ktorý ani nemá nejakú humanoidnú povahu, ale dokáže robiť nejaké špecifické funkcionality, ktoré sú podobné práci mozgu. Typickým príkladom je, dajme tomu, analýza videozáznamu a využívanie inteligentných kamier na to, aby sme vedeli presne identifikovať, čo na zázname sa nachádza, či to je auto, či to je človek, či to je zviera a tak ďalej.
K tomu sa dostaneme ešte, lebo teraz si mi vlastne nahral na niektoré otázky, ktoré mi hneď zarezonovali. Ja by som sa ale vrátil ešte k tej možno ani nie, že humanoidnej podobe, ale vrátil by som sa k robotom, lebo toto ľudí asi najviac, poviem, na jednej strane možno irituje, na druhej strane fascinuje. Ešte Isaac Asimov popísal také tri zákony o robotike, kde, ja len tak skrátke poviem, že ten prvý zákon, že robot nesmie zraniť človeka alebo svojou nečinnosťou dovoliť, aby sa človek zranil alebo aby si ublížil. Robot musí poslúchať príkazy, ktoré mu dáva ľudská bytosť, okrem toho prvého zákona, čiže nesmie ohroziť človeka. A robot ale zase musí tiež chrániť svoju vlastnú existenciu, pokiaľ táto ochrana nie je v rozpore s tým prvým a druhým zákonom. To sú zákony, ktoré spísal Isaac Asimov, ale existujú aj nejaké také reálne, globálne zákony, alebo povedzme, čo viem, celosvetové, na nejakej celosvetovej úrovni, alebo povedzme Európska únia niečo má. Aké zákony sú, alebo teda čo sa držia vývojári pri robotike, pri umelej inteligencii?
Myslím si, že ako je správne nachádzať nejaké limity a definovať morálne hranice využitia umelej inteligencie, ale nemyslím si, že je to v tom móde science fiction, ako to popísal Isaac Asimov, ale je to v podstate úplne na inej strane na brehu, a to je, keď chcete používať dané princíp, potrebujete obrovitanské kvantum dát. A nad tými dátami následne robíte analýzu a treba si zadefinovať, že kde je ten limit, kde môžete použiť určitý typ dát a ako ich spracovať. Najlepšie to má zatiaľ zadefinované Švajčiarsko, a preto môžeme povedať, že jedno z najväčších počtov startupov v danej tematike je práve v tejto krajine, pretože využívanie a morálne hranice v rámci zákonodárstva a legislatívy sú najlepšie nastavené práve v tejto krajine. Takže dnes by som definoval, že čo je dôležité, je zadefinovanie hraníc použitia alebo využívania dát pri analýze prostredníctvom algoritmov, ktoré sú veľmi podobné umelej inteligencii alebo využívajú deep learning alebo machine learning.
A čo by mali byť také tie hranice? Lebo povedzme, dobre, Asimov ich nejakým spôsobom definoval, ale tu by sme, ty si sám povedal, že vlastne by sme vedeli rozdeliť nejaké morálne alebo teda etické problémy a možno nejaké právne problémy, ktoré je potrebné nejakým spôsobom zadefinovať. To znamená, že neviem, možno právne, aká je zodpovednosť konania takej, to budeme volať, že robota alebo teda umelej inteligencie alebo teda toho využitia tých dát, a potom takisto morálne problémy, to znamená, že ako sa povedzme stotožniť s tým, čo ešte je robot, čo je umelá inteligencia, čo už je humanoid v budúcnosti a podobne.
Myslím, že toto sa ešte jasne nedefinuje z vedeckého pohľadu, že je to stále science fiction, ale čo sú vlastne tie morálne hranice, je napríklad, že ľudia zanechávajú digitálnu stopu. Obrovitanské množstvo dát, ani si to neuvedomujeme. A tieto dáta samozrejme niektoré spoločnosti využívajú a robia nad tým analýzy. Profesor Harari z Jeruzalemskej univerzity, ktorý napísal jednu známu knihu Homo Deus, v podstate definuje, že tento algoritmus na základe zozbierania všetkých dát a svojou povahou dokáže spoznať správanie človeka lepšie ako jeho vlastná mama. Jednoducho pozná, kde sa nachádzame, aké stránky navštevujeme, obdobné dáta, a dokáže lepšie spoznať typológiu človeka, a tým pádom, ak nás pozná, dokáže s nami komunikovať tým spôsobom, ktorý je pre nás prirodzený, a samozrejme ovplyvniť nás. A toto sa samozrejme môže veľmi ľahko zneužívať typ Cambridge Analytica alebo iné marketingové spoločnosti na to, aby nastavovali trendy alebo poprípade ovplyvňovali väčšie množstvo ľudí pred voľbami alebo v rôznych citlivých politických otázkach.
Mne napadla americká spoločnosť, teraz rýchlo si názov nespomeniem, ale by sme o tom vo viacerých podcastoch hovorili, ktorá vlastne využila rôzne fotografie práve zo sociálnych sietí, vyzbierala ich a na základe toho vlastne dokázala človeka identifikovať a spoznávať, povedzme, v nejakom dave, keď sa konala demonstrácia, alebo či spôsobil nejaký útok, nespôsobil. Tiež na to využívali vlastne prvky umelej inteligencie. Predpokladám, že v podstate aj autonómne autá využívajú prvky umelej inteligencie, skladové hospodárstvo. Skús teda v rámci toho, čo si možno na škole riešil, alebo nejaké príklady, skús tak pouvádzať, kde všade je prvok umelej inteligencie, čo si možno ľudia neuvedomujú.
Jasné. Možno skôr by som povedal, že prvky umelej inteligencie vo forme machine learning, to znamená, že existuje nejaký algoritmus, ktorý sa na základe vstupov a nových dát dokáže rozhodnúť a správne rozhodnúť. Typickým je, príkladom sú autonómne vozidlá, ktoré ešte samozrejme trošku sú v plienkach a nevieme ich využívať, ale presne čo si spomínal, kamerové systémy, to už je viac menej bežný a komerčný produkt, ktorý dokáže zanalyzovať tvár a vyhľadávať na základe určitých parametrov. Tuto dokonca by som povedal, že kamerové systémy využívajú nielen machine learning, alebo že schopnosť učiť sa identifikovať, dajme tomu tvár, ako že je nejaký ovál, že má dve oči, v strede nos, ústa, ako nejaké také základné parametre, ale skôr používa deep learning, že analyzuje v rámci záznamu všetky pixely a prostredníctvom neurónových sietí sa snaží aplikovať vzťah každého pixelu ku každému pixelu a z toho identifikovať, či na obraze sa nachádza niečo, čo je podobné tvári. Takže no, áno, kamerové systémy, ale samozrejme dennodenne my vieme využívať obdobné systémy a algoritmy, dajme tomu ako je aplikácia Siri, Alexa v Amazone a podobné, ktoré sa snažia prispôsobovať a učiť podľa toho, ako sa my správame, aké máme požiadavky. A môžem povedať, že ešte je to veľmi, veľmi ďaleko od nejakej umelej inteligencie. Je to stále naozaj taký prvý krôčik, kde sa snažíme urobiť algoritmus alebo software, ktorý sa dokáže učiť zo vstupov alebo z dát, ktoré my poskytujeme.
Teraz, keď si rozprával, normálne mi tak hlavou bežal taký film, ktorý som síce nevidel, ale teraz som si ho predstavil, že ráno sa zobudím, otvorím oči, snímač vidia, že som sa prebudil, tak mi heď pustia príjemnú hudbu. Vedia, že či je pracovný deň, alebo či je voľný deň. Keď sa pohnem k chladničke, tak tam mi rovno povie, že včera som mal meso, dnes mi šunku neponúkne a teda šuflík so šunkou uzamknie. A podobne a podobne. To znamená, že vlastne celé to riadenie, správanie sa toho života človeka naozaj môže byť v budúcnosti ovplyvňované mnohými technológiami, ktoré rozpoznávajú tieto veci.
Áno, to je v podstate celý problém, taký ten filozoficko-morálny umelej inteligencie, že nás pozná lepšie ako vlastná matka a tým pádom dokáže ovplyvňovať tak, ako naša matka. A preto je veľmi dôležité zadefinovať hranice využitia týchto dát. Inými slovami, máte inteligentnú budovu, ktorá presne vie, ako sa majiteľ správa, kedy vstáva ráno, aký má úzus alebo ráno, aké raňajky si robí pravidelne, kedy ide do práce a tak ďalej a tak ďalej. No a tieto dáta, aby mohla spracovať, musí niekde storovať. A že do akej miery vie tieto dáta využiť aj pre tretie strany, pre ďalší produkt. Čo môže, dajme tomu, ďalšia inteligentná chladnička použiť z toho púlu dát, ktoré ste vygenerovali tým, že ste žili v inteligentnej domácnosti. A tam je veľmi dôležité zadefinovať tieto hranice, čo môže vedieť a čo už nie.
Ako budú vlastne tie dáta, nie že vyberané, ale zbierané a kde budú ukladané? Lebo teraz, keď si zoberieme, ty sám si vymenoval, povedzme, ja neviem, Alexu, Siri, a mnoho ďalších funkcionalít, tie zbierajú dáta do cloudu a postupne ich využívajú. Kto by mal byť, alebo kto bude zodpovedný za to, ako tieto, povedzme, zatiaľ čiastkové veci spolu budú spolupracovať?
Ešte predtým, ako ti odpoviem na túto otázku, myslím si, že si udrel klinček po hlavičke a to tým, že si spomenul cloud. Málo ľudí si uvedomuje, že vývoj umelej inteligencie bez cloudu je nemožný. Či to je na úrovni kybernetickej bezpečnosti alebo iných produktov, na to, aby ste vedeli tieto neštrukturované dáta spracovať v čo najrýchlejšom čase, potrebujete naozaj obrovitanskú silu výpočtovú a to nedokážete mať v počítači, nedokážete to mať ani v inteligentnom dome. Jednoducho to by ste museli si vybudovať dátové centrum a s tými najmodernejšími serverami, čo je aj nerentabilné z pohľadu.
No počkaj, skočím ti do toho, možno to rentabilné bude, veď Tachium má už zaujímavé procesory.
Má.
A je to americko-slovenská firma. Čo keď Slováci budú prví, ktorí budú mať naozaj popri domoch malé dátové centra s procesormi Tachium?
Samozrejme, všetko môže byť možné, ale čo by som...
Vráťme sa k tým cloudom, ja, áno.
Myslím si, že zatiaľ v súčasnej dobe ten trend, ktorý vidíme, je, že ak chceme naozaj spracovať tieto dáta, musíme umožniť cloudu, aby tie dáta prijal. Bez toho to nie je možné. Typický príklad je, ako sa chrániť v rámci kybernetickej bezpečnosti. Ak chceme používať tieto prvky, bez toho, aby sme zdieľali dáta s cloudom, je to nemožné. Typický príklad je URL filtering pri útokoch. Dajme tomu, jeden zo spôsobov, ako sa snaží hacker získať našu dôveru, je tzv. Domain generation algorithm, že vytvára v instantnom čase domény, webové stránky, ktoré URL filtering nestačí zanalyzovať a dať im nejakú reputáciu. A vlastne hacker vytvorí v momente, keď vám pošle nejaký e-mail phishingový danú doménu, antivírus a URL filtering nestačí ju preveriť, tým pádom nevyhodnotí ju ako škodlivú pre užívateľa. No a bez toho, aby sme využili prvky AI, ktorá na základe iných parametrov identifikuje, že daná stránka môže byť nebezpečná, tak nedokážeme sa chrániť. Ale my to nedokážeme v rýchlosti urobiť, ak by sme daný algoritmus mali nainštalovaný na počítači. To by poprvé dlho trvalo, aby sme to ani nedokázali celé spracovať. Takže my potrebujeme ten výkon cloudu a tých obrovitanských dátových centier, ktoré už sú vybudované na rôznych, akože, alebo v rôznych krajinách.
No, napríklad, keď si povedal vlastne URL filtering, tam mi napadá, že možno zisťuje, kedy tá domena vznikla, kedy bola zaregistrovaná, kde bola zaregistrovaná, čo obsahuje, či už je niečím naplnená, ako vyzerá obsah toho naplnenia, ako sú niektoré veci prelinkované v rámci toho obsahu, vlastne zrejme ako preskúma tú štruktúru a takéto sa potom vie rozhodnúť, že či pripojenie takéto URL-ko pustí alebo nepustí. Vôbec nemusí mať ho zaselektované v nejakej databáze, ale jednoducho priamo online toto dokáže vyhodnotiť. Zrejme asi takto. Tak som si to skúsil predstaviť.
Áno, áno, presne. Ale na to potrebujeme zase ten výkon, takže prístup do cloudu a celé to tam spracovať. Takže ja by som možno to iba znovu zopakoval, že vývoj umelej inteligencie a jej využitie bez využitia cloudu je skoro nemožné dnes.
Skúsme ešte nejaké príklady. Napadá mi možno zdravotníctvo. Tam zrejme využitie umelej inteligencie môže mať obrovský význam.
Áno, tam sa robí obrovitanský výskum a množstvo experimentov, aby dokázali predikovať vývoj chorôb, ale je to veľmi citlivé, pretože nie vždy ten algoritmus dokáže správne vyhodnotiť a samozrejme môže to mať aj fatálne následky. Dnes ešte sa prvky umelej inteligencie zásadne nevyužívajú v zdravotníctve, ale na strane druhej môžem povedať, že obrovitanské množstvo prostriedkov ide do tohto vývoja a môžeme očakávať, že v priebehu ďalších 5 až 10 rokov a to bude ako bežnou súčasťou vyšetrenia lekárov.
Ja by som sa pristavil teraz práve pri tých rizikách, ktoré by mohli vzniknúť. To zdravotníctvo je vlastne len jedna oblasť. My sme myslím, že v 106. podcast číslo 6 sme hovorili o jednom armádnom projekte americkej armády. Ten projekt sa volá GUIDE. A v podstate sa využíva umelá inteligencia na to, aby sa predikovalo správanie sa nepriateľa. To znamená, že majú obrovské množstvo rôznych senzorov, pohybu, postavenia a tak ďalej, a plus nejakých rozpracovania správ vo svete z rôznych kanálov. a dokážu povedzme predikovať, či daná loď, ktorá sa pohla, asi kam bude smerovať a čo má, aký úmysel má. Mne to troška začalo pripomínať Minority Report. Nie sú to oblasti, ktoré naozaj pri tom rozhodovaní tá umelá inteligencia môže zle vyhodnotiť situáciu a spôsobiť skôr nešťastie, tak ako v zdravotníctve?
Áno, ale v podstate prvky umelej inteligencie sa využívajú zásadne aj v predpovedi počasia a stále sa to nedarí v krátkej dobe ani v dlhej dobe poriadne predikovať. A môžeme si povedať, že ten vývoj podobných predikcií je o mnoho dlhší, ako si spomínal, týchto bojových jednotiek a vôbec akože v týchto rezortoch ozbrojených síl. Ja si myslím, že celý problém tej umelej inteligencie je znovu, že trendsetterom je Hollywood a média. Robili sme štatistiku a v podstate všimli sme si, že v marketingu a v médiách sa slovo AI častejšie nachádza ako v odborných publikáciách. Takže zatiaľ by som neočakával, že umelá inteligencia dokáže zásadne nám pomôcť pri týchto modeloch. Zatiaľ. Ale samozrejme v budúcnosti, keď ten výkon bude zásadnejší a algoritmy trošku sofistikovanejšie, tak môže nejakým spôsobom nás, akože tie výsledky môžu byť realistickejšie ako dnes.
Tak čo zaujímavé sa povedzme tento rok dialo na Slovensku v oblasti umelej inteligencie? Čo sa možno ešte udeje, alebo teda čo sa možno bude diať budúci rok? Máš nejaké informácie?
Určite áno. Viem, že sa pripravuje prvá AI konferencia na Slovensku, niekedy v prvej polke roka, ktorý bude pod záštitou viacerých univerzít na Slovensku a bude sa v podstate vytvárať platforma, kde by sa mal stretnúť akademický svet a komerčný svet, pretože AI by nemalo zostať naozaj len v laboratóriách a na úrovni vedcov, ale jednoducho nachádzať sa... Mali by sme nachádzať nejaký kompromis alebo priestor, ako to využiť v každodennom živote. Takže jednoznačne v tomto vidím pridanú hodnotu, že na Slovensku sa začína niečo diať konkrétne. My samozrejme máme niekoľko inštitúcií, ktoré sa venujú danej tematike, či už je to Slovak AI alebo Kinit. Takže toto vnímam ako také svetlo na konci tunela, túto konferenciu. Na strane druhej viem, že v rámci programu TEFAI Európska únia plánuje veľké investície do tejto problematiky s úlohou vytvoriť členské krajiny Európskej únie dostatočne kompetitívne k Ázii a Spojeným štátom, pretože môžeme povedať, i keď Švajčiarsko veľmi veľa investovalo do danej témy, že zaostávame za krajinami, ako je Čína, Indonézia, Spojené štáty.
Dá sa z toho nejakým spôsobom vymaniť? Lebo dobre, tie peniaze teoreticky v najbližšom období čerpania vyzerajú byť zaujímavé. Ale je tu potenciál na Slovensku na to, aby sme, dobre, keď nie už úplne lídri, ale aby sme neboli zase na tom opačnom okraji, aby sme boli úplne lúzri. Ja som spomenul vlastne na začiatku spoločnosť Tachium. Máme ďalšie predpoklady na to, aby sme sa chytili tejto akcie?
Ja si myslím, že ak sa naozaj podarí Tachiu dosiahnuť ten úspech, ktorý očakávajú, tak jednoznačne dokážu ako také baricentrum pritiahnuť iné firmy okolo seba, ktoré im pomôžu ten úspech podporiť a samozrejme tým pádom dosiahnuť aj sami nejaký úspech. Takže naozaj veľká dôvera v Tachium. Zatiaľ, čo viem, že je to stále na úrovni prototypov a ešte ako nejaký komerčný produkt, ktorý by sa predával, nie je vytvorený, ale mal by byť čoskoro. Na strane druhej zase, čo si všímam, je, že štát nepodporuje túto tému nejako zásadne. Existuje síce nejaká koncepcia umelej inteligencie, ale ktorú keď som si čítal, tak v podstate všetky slúbené reformy alebo investície zatiaľ neboli zrealizované. A preto vnímam to tak, že asi na štát sa nemôžeme spoľahnúť. A môžeme dúfať, že Tachium prevezme toto žezlo a svojim úspechom umožní vytvoriť ten ekosystém na Slovensku.
No, keď si povedal ekosystém, presne tam mi mierila tá otázka, lebo ekosystém, ja skúsim po svojom. Podľa mňa pre umelú inteligenciu tvoria dáta a tých musí byť obrovské množstvo. Potom priestory, kde ich uskladniť, to sme si hovorili, že cloudové služby. Potom hranice, ako povedať, že ktoré dáta ešte áno, ktoré nie. Potom metodika, ako ich selektovať a spracovávať. A potom výkon, aby sme vlastne toto vedeli uplatniť. Čiže toto všetko sú také aké základné piliere. Čo som nespomenul, alebo čo by tam ešte patrilo?
Myslím si, že to dobre pomenoval a práve toto ponúklo Švajčiarsko, preto priťahuje obrovitánske množstvo týchto startupov do svojej krajiny, lebo toto všetko ponúka. Či už sú to tie dáta, ktoré nemajú problém zdieľať a je presne a predikovateľné, zadefinované, ako ich môže daná firma využiť. Čo sa týka výkonu, ako samozrejme, ak máme dobrý výkon, tak vieme pracovať nad obrovitanským množstvom dát. Na strane druhej dnes cloudové služby umožňujú veľmi jednoducho, relatívne lacno využívať tento výkon, či to je Amazon, Microsoft, Google a tak ďalej. Takže toto by som nevnímal ako showstopper, ale jednoznačne je na Slovensku, čo by som preferoval, je zdieľanie dát, ktoré štát dokáže nazhromadiť a je jasná definícia, do akej miery sa dajú a môžu využívať.
Dobre, poďme ešte tak možno vizionársky. Ako ty vidíš túto oblasť o 5 rokov, o 10, možno o 50?
Jednoznačne vnímam, že kto nebude vedieť adoptovať tieto nové technológie, tak svoj biznis bude musieť ukončiť. Pretože je to naozaj disruptívna nová technológia, ktorá je veľmi sofistikovaná a na to, aby sme ju vedeli adoptovať vo svojich firmách, potrebujeme špecialistov. Na Slovensku zatiaľ nie je ich dostatočný počet, takže jednoznačne mali by sme investovať do vzdelávania. Takže neúprosným alebo rýchlým krokom smerujeme do sveta, kde umelá inteligencia bude súčasťou nášho života a kto sa neprispôsobí, bohužiaľ, bude skolavo.
Ja by som dokonca povedal, že možno aj pokračovania nášho života, keď sa tak pozrieme, neviem, možno rádovo 10 000 rokov a viac dopredu, by som tak ku koncu spomenul ešte jednu zaujímavú knihu, ktorú som čítal, je od Michia Kaku. Je to veľký vedec a veľký odborník na spracovanie informácií, aby sa dali prečítať a pochopiť. A on nadväzuje na takú klasifikáciu civilizácií, ktorú urobil ešte Nikolaj Kardašov, kde hovorí, že civilizácia typu 1 dokáže využiť celú energiu Slnka, ktorá dopadá na planétu. Civilizácia typu 2 využije celú energiu, ktorú vydáva Slnko. Civilizácia typu 3 dokáže využiť energiu galaxie a Michio Kaku hovorí o civilizácii typu 4, ktorá dokáže svoju DNA zhmotniť do myšlienok a energie a preniesť ju naprieč vesmírmi a v podstate takýmto spôsobom vyriešiť svoju existenciu po zaniku Zeme. A to sa vlastne dotýkame. Som preklenul vlastne na začiatok, keď sme hovorili o kopírovaní inteligencie človeka a rozmýšľania a prenosu na iného človeka, iného tvora alebo na prenesenie do humanoida, povedzme. Čo hovoríš na tieto myšlienky?
Toto už je pre mňa, mám rád science fiction, ale príliš futuristické. Ja by som zostal možno trošku konkrétnejší, napríklad taký príklad Levis, ktorí ako jedna z malá firiem adoptovali umelú inteligenciu do produkcie, zamestnali množstvo vedcov a čo je zaujímavé, že minulý rok to bola jediná firma, ktorá sa venuje v podstate móde, neaplikovala ani 1% zľavy na svoje produkty, pretože nemuseli. Inými slovami, nevytvorili žiaden surplus, nohavíc, košiel a jednoducho odevov. Dokázali naplánovať produkciu tak, aby presne vyplnili potrebu zákazníkov a ak vznikol nejaký surplus, poznali svojich zákazníkov natoľko dobre, že vedeli vytvárať trendy tým spôsobom, aby všetko predali. Vieme, že klasicky firmy, ktoré sa sú v danom biznise, v určitom momente majú sklad zvyšných odevov a sú klasické zľavy, lebo jednoducho potrebujú sa toho zbaviť. Levis ako jediná firma minulý rok neaplikoval ani 1% vďaka umelej inteligencii. Takže naozaj takéto možno jednoduchšie systémy využitia, ale zase na strane druhej lepšia efektivita, zvýšenie profitability je tam. Takže ja možno zostávam trošku viacej pri zemi a snažím sa tú umelú inteligenciu viac aplikovať do každodenného biznisu a do takých tých praktických a pragmatických častí nášho života.
Toto si myslím, že si veľmi exaktne uzavrel túto diskusiu o umelej inteligencii, pretože si vysvetlil, ako jednoducho je možné využiť dáta, ktoré obchodník napríklad má, teda nielen obchodník, ale obchodník má, a ako si vie pomôcť v tejto ťažkej situácii. Predsa ešte len posledná otázka. Aké výzvy v najbližšej budúcnosti čakajú Andreja Alexieva a spoločnosť Cogitans?
Ďakujem veľmi pekne. My sme teraz nabrali kopu zamestnancov, ktorých budeme musieť zaplatiť. To bude tá najväčšia výzva. V každom prípade venujeme sa hlavne produktom, ktoré využívajú tieto algoritmy. Umelá inteligencia snažia sa naozaj prakticky doniesť našim zákazníkom či už zvýšenie profitu alebo optimalizácie procesov, aby jednoduchšie dokázali robiť každodenné úkony, ktoré doteraz robili. Takže v podstate toto sú tie naše najväčšie výzvy, no a samozrejme dokončiť novú školu.
Ty si spomínal ešte konferenciu, Cogitans sa bude teda angažovať v príprave tejto konferencie?
Áno, akože my sme jeden zo spoluautorov spomínanej konferencie. Je to pod záštitou Slovenskej technickej univerzity, Košickej technickej univerzity a Izraelského veľvyslanectva spolu so Slovak AI. Takže nie je to naša aktivita, my sme len v podstate vo výbore. A veľmi sa na ňu teším, pretože je prvá a jediná a svojho druhu. No a vlastne celou tou ideou je naozaj vytvoriť priestor, aby jednotlivé firmy a inštitúcie dokázali pragmatickejšie a praktickejšie uchopiť tieto koncepty, ktoré ako na jednej strane vyzerajú niekedy príliš filozofické, ale jednoducho dokázali presne si predstaviť, ako môžu v dennodennom živote využiť danú technológiu, aby zlepšili svoj deň.
A výsledky svojej práce. Áno, no ja verím teda, že už tá konferencia bude v takom prostredí, aby sa naozaj dala realizovať aj on-site, nielen online, ako to teraz všetko beží. A pokiaľ to čas, zdravie a ostatné okolnosti dovolia, ja sa tak trocha nechávam pozvať na tú konferenciu.
No, jednoznačne s tebou rátame, Paťo.
Dobre, veľmi, veľmi pekne ďakujem. No, pozval som sa tak trocha sám, ale my sme sa už za tú tému rozprávali predtým, takže viem, že to pozvanie si mal pripravené. Andrej, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol hosťom v tomto podcaste. Prajem ti pekný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň aj poslucháčom.
No a dnešným hosťom bol Andrej Alexiev, zakladateľ a CEO spoločnosti Cogitans. No a sme na konci nášho 115. podcastu.
Tento rok pridáme ešte jeden, 116., ktorý vyjde po vianočných sviatkoch. Zhrneme v ňom top incidenty roku 2021, top rozhovory a top všetko z incident.sk.
No, prirodzene tiež sa poďakujeme partnerom a možno niečo aj odhalíme z našej kuchyne pre rok 2022. Plány máme veľké, ale na dnes je to všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali, či donútili aspoň zamyslieť sa.
No, okrem tohto podcastu vyjde ešte jeden špeciál pre najmenších, ale o tom až neskôr. Takže tešíme sa na vás, sledujte nás, nechajte počúvať náš podcast aj vaše deti, no a čoskoro pri 116. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.